สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Myth of the Robber Barons A New Look at the Rise of Big Business in America ของ Burton W. Folsom Jr. เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกันขนาดสั้นที่ตีความยุคอุตสาหกรรมปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20ใหม่หนังสือท้าทายภาพจำของนักธุรกิจรายใหญ่ที่มักถูกเรียกว่า Robber Barons หรือบารอนผู้ปล้นชิงโดยเสนอว่าควรแยกคนกลุ่มนี้ออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือผู้ประกอบการตลาดที่เติบโตจากการลดต้นทุนแข่งขันและผลิตสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคยอมรับประเภทที่2คือผู้ประกอบการการเมืองที่อาศัยเงินอุดหนุนสิทธิพิเศษหรืออำนาจรัฐเพื่อการคู่แข่ง Folsom ใช้กรณีศึกษาอย่าง Cornelius
Vanderbilt John D. Rockefeller James Shea
Who Andrew Mellon Charles Schwab และครอบครัว Scranton เพื่ออธิบายว่าการเติบโตของธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ได้มีความหมายเดียวเสมอไปจุดประสงค์หลักของหนังสือคือการชวนผู้อ่านมองความสัมพันธ์ระหว่างตลาดรัฐและการสร้างความมั่งคั่งด้วยเกณฑ์ที่ละเอียดกว่าการประณามคนรวยโดยรวมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแบ่งผู้ประกอบการตลาดกับผู้ประกอบการการเมืองคือแกนวิเคราะห์ของทั้งเล่มแนวคิดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากประวัติศาสตร์ธุรกิจทั่วไปคือการแบ่งผู้ประกอบการออกเป็น2กลุ่มตามวิธีได้มาซึ่งความสำเร็จผู้ประกอบการตลาดในความหมายของ Folsom ไม่ได้ถูกยกย่องเพียงเพราะร่ำรวยแต่เพราะต้องชนะใจลูกค้าผ่านราคาคุณภาพความเร็วและประสิทธิภาพหากผลิตภัณฑ์แพงเกินไปหรือบริการไม่ดีลูกค้าย่อมหันไปหาคู่แข่งดังนั้นกำไรจึงถูกตีความเป็นสัญญาณว่าเขาสร้างคุณค่าให้ตลาดได้จริงตรงกันข้ามผู้ประกอบการการเมืองได้เปรียบจากการใช้รัฐช่วยลดความเสี่ยงแจกเงินอุดหนุนมอบสิทธิผูกขาดหรือสร้างกติกาที่ทำให้คู่แข่งเสียเปรียบกรอบนี้ทำให้คำว่า Robber Barons ไม่สามารถใช้แบบเหมารวมได้ง่าย Folsom ไม่ได้ปฏิเสธว่ามีนักธุรกิจที่แสวงหาประโยชน์จากอำนาจรัฐเขาเห็นว่าปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่ขนาดของธุรกิจเสมอไปแต่อยู่ที่ธุรกิจนั้นเติบโตเพราะรับใช้ผู้บริโภคหรือเพราะดึงทรัพยากรจากผู้เสียภาษีการแยกเช่นนี้ยังทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อปฐบาทของรัฐบาลว่าเมื่อใดรัฐช่วยให้ตลาดทำงานดีขึ้นและเมื่อใดรัฐกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มผลประโยชน์ประเด็น2กรณี Vanderbilt และ James J. Hill แสดงว่าการคมนาคมเติบโตได้จากการแข่งขันมากกว่าสิทธิพิเศษในด้านคมนาคม Folsom ใช้บุคคลอย่าง Cornelius Van Trip J. Kill เพื่อชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ไม่ได้จำเป็นต้องเกิดจากเงินอุดหนุนของรัฐเท่านั้น Vanderbilt ถูกนำเสนอในฐานะผู้ประกอบการที่ลดราคาค่าโดยสารและค่าขนส่งในธุรกิจเรือกลไฟและทางรถไฟโดยใช้การจัดการที่มีประสิทธิภาพกว่าและแข่งขันกับผู้เล่นเดิมผลสำคัญคือบริการคมนาคมมีผลต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตถ้าต้นทุนขนส่งลดลงสินค้าก็เคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นตลาดกว้างขึ้นและราคาสำหรับคนทั่วไปมีแนวโน้มลดลงส่วนเจมส์เชฟฮิลผู้สร้าง Great Northern Railway มักถูกเปรียบเทียบกับบริษัทรถไฟที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางFolsomเน้นว่าฮิลต้องเลือกเส้นทางอย่างรอบคอบคุมต้นทุนและทำให้พื้นที่ตามแนวรถไฟมีการผลิตจริงเพราะเขาไม่มีเบาะรองรับจากเงินภาษีเหมือนคู่แข่งบางรายการวิเคราะห์นี้ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจรถไฟไม่มีปัญหาเลยแต่ชี้ว่าระบบแรงจูงใจต่างกันมากเมื่อเงินมาจากลูกค้าผู้ประกอบการต้องระวังต้นทุนและคุณภาพเมื่อเงินมาจากรัฐความเสี่ยงส่วนหนึ่งถูกผลักไปให้สาธารณะประเด็น3โรคเฟลลาและชวาบถูกใช้เพื่ออธิบายบทบาทของการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หนังสือให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมน้ำมันและเหล็กเพราะ2 อุตสาหกรรมนี้มีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอเมริกันอย่างมากในกรณีของจอห์นดีโรคเฟลเลอร์ Folsom เน้นความสามารถในการลดต้นทุนการกลั่นจัดการของเสียให้เกิดมูลค่าวางระบบขนส่งและทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันมีราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากขึ้นเด่นของเขาไม่ใช่การปฏิเสธว่า Standard Oil เป็นบริษัทขนาดใหญ่แต่คือการถามว่าขนาดนั้นเกิดจากการบังคับผู้บริโภคหรือจากประสิทธิภาพที่ผู้แข่งตามได้ยากซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กยุคคานาจีและการพัฒนาเหล็กต้นทุนต่ำถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการจัดการโรงงานและวินัยด้านต้นทุนทำให้อุตสาหกรรมหนักสามารถผลิตวัตถุดิบสำคัญในราคาถูกลงเมื่อเหล็กราคาถูกลงผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่ที่เจ้าของโรงงานแต่ขยายไปยังทางรถไฟอาคารเครื่องจักรและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆจุดแข็งของการวิเคราะห์นี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกทางเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลังความมั่งคั่งอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรสังเกตว่า Folsomเน้นมิติประสิทธิภาพและผู้บริโภคมากกว่ามิติแรงงานสหภาพและผลกระทบทางสังคมประเด็น4บทว่าด้วยแอนดรูว์เมลลอน เชื่อมประวัติผู้ประกอบการกับนโยบายภาษีของรัฐกรณีแอนดรูว์ เมลลอนทำให้หนังสือขยายจากเรื่องผู้ประกอบการเอกชนไปสู่คำถามว่านโยบายรัฐควรออกแบบแรงจูงใจทางเศรษฐกิจอย่างไรเมลลอนเป็นนักธุรกิจและนายธนาคารที่ต่อมาเป็นรัฐมนตรีคลังสหรัฐในทศวรรษ1920โคซัมนำเขามาอธิบายแนวคิดที่มักเรียกว่านโยบายแบบ supply side โดยเฉพาะการลดอัตราภาษีเงินได้ที่สูงมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1โอตุผลตามกรอบของหนังสือคือภาษีอัตราสูงอาจทำให้เงินทุนถูกกันออกจากการลงทุนทำให้ผู้มีรายได้สูงหันไปหาวิธีหลบเลี่ยงหรือถือสินทรัพย์ที่ให้ผลผลิตต่ำและลดแรงจูงใจในการขยายกิจการโฮลซัมจึงมองการลดภาษีของแมลอนว่าเป็นการปลดล็อกเงินทุนและส่งเสริมการเติบโตในทศวรรษ1920จุดนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่ผู้อ่านอาจถกเถียงมากที่สุดเพราะการประเมินผลของนโยบายภาษีเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆจำนวนมากเช่นวัดจากเศรษฐกิจผู้นโยบายการเงินและบริบทหลังสงครามอย่างไรก็ดีบทนี้มีความสำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าโฟลซัมไม่ได้สนใจเฉพาะชีวประวัตินักธุรกิจแต่ต้องการเสนอหลักคิดกว้างกว่าว่ารัฐควรระวังการลงโทษการออมการลงทุนและการผลิตประเด็นสุดท้ายการวิจารณ์ตำราเรียนทำให้หนังสือเป็นงานประวัติศาสตร์เชิงโต้แย้งมากกว่างานเล่าเหตุการณ์ส่วนหนึ่งที่ทำให้ The Myth of the Paper Barons มีอิทธิพลในห้องเรียนการตั้งคำถามต่อวิธีที่ตำราเรียนประวัติศาสตร์อเมริกันเล่าเรื่องยุค Gilded Age Awesomeเห็นว่าตำราจำนวนมากใช้ภาพรวมแบบสินทำง่ายเกินไปโดยเรียกนักอุตสาหกรรมว่า Robber Barons แล้วมองกำไรและความมั่งคั่งเป็นหลักฐานของการเอาเปรียบโต้ว่าแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่แข่งขันในตลาดกับผู้ที่ใช้รัฐปิดกั้นการแข่งขันการวิจารณ์ตำราเรียนจึงไม่ใช่แค่การปกป้องบุคคลอย่างร็อกเกอร์เฟลเลอร์หรือแวนเดอร์บิลต์แต่เป็นการปกป้องวิธีอ่านประวัติศาสตร์ที่สนใจแรงจูงใจและสถาบันหากธุรกิจหนึ่งได้กำไรเพราะลดราคาและเพิ่มคุณภาพความหมายทางสังคมย่อมต่างๆจากธุรกิจที่ได้กำไรเพราะรับเงินอุดหนุนหรือสิทธิผูกขาดอย่างไรก็ตามความเป็นงานโต้แย้งก็ทำให้หนังสือมีข้อจำกัดโฮลซัมเขียนจากมุมมองที่โน้มไปทางตลาดเสรีอย่างชัดเจนจึงอาจให้น้ำหนักกับประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากกว่าความเหลื่อมล้ำอำนาจต่อรองแรงงานหรือผลกระทบทางการเมืองของทุนขนาดใหญ่คุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การเปิดมุมมองใหม่มากกว่าการเป็นคำอธิบายครบถ้วนเพียงเล่มเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกันประวัติธุรกิจแนวคิดตลาดเสรีและบทบาทของรัฐต่อการแข่งขันนักเรียนและอาจารย์สามารถใช้เป็นงานอ่านคู่กับตำรากระแสหลักเพราะมันไม่ได้เพียงเล่าเหตุการณ์แต่เสนอเกณฑ์วิเคราะห์ว่าใครสร้างมูลค่าผ่านตลาดและใครใช้การเมืองย้ายต้นทุนไปให้สังคมผู้อ่านทั่วไปจะได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่าความมั่งคั่งของนักธุรกิจไม่ได้มีความหมายเดียวต้องดูว่ามาจากนวัตกรรมการลดราคาการเพิ่มผลผลิตหรือมาจากสิทธิพิเศษของรัฐจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์ธุรกิจเล่มอื่นคือความกระชับและกรอบคิดที่ชัดมากแทนที่จะครอบคลุมทุกมิติของยุคอุตสาหกรรมโฟลซัมเลือกกรณีศึกษาจำนวนจำกัดแล้วใช้เพื่อท้าทายคำอธิบายแบบเหมารวมนั่นทำให้อ่านง่ายใช้สอนได้ดีและกระตุ้นการถกเถียงได้มากแต่ผู้อ่านควรอ่านด้วยความตระหนักว่าหนังสือเน้นด้านประสิทธิภาพผู้บริโภคและภาระผู้เสียภาษีมากกว่าปัญหาแรงงานหรือสังคมเมืองคุณค่าที่แท้จริงของมันจึงอยู่ที่การเพิ่มเลนส์อีกชุดหนึ่งให้กับการอ่าน Gilded Age โดยเฉพาะเลนส์ที่แยกทุนนิยมแข่งขันออกจากทุนนิยมพึ่งรัฐหากคุณต้องการสนับสนุน Burton W. Wholesome คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่